lore garaia. Haizea barzenila. Harrigarria da udaberriak duen liluratzeko gaitasuna, badakizu badatorrela, neguko paisaia itzalita astintzeko indarra duela eta hala eta guztiz ere. Urtez urte harrituta uzten zaituzte egun batetik bestera bazter guztiak bete dituzten hiazintoek ezerezetik piztu diren gereziondoetako loreek. Zelaiak zuriz zipristintzen dituzten bitxiloreek eta soroen mugak gainezkatzen dituzten mitxoletek. Izpiritu animista itzartzen zait udaberriro eta ezin dut ekidin pentsatzea natura dela artisten artean bikainena. Zertarako joan museo batera udaberrian arrosen botoiak garatzen ikus ditzakezunean? Zorionez, baina ez dago aukeratu beharrik, udaberriak irauten duen hiru hilabeteetan badago mendiak eta museoak bisitatzeko denbora. Gainera, artean ere suma daiteke loreekiko miresmena. Izan ere, akademiak lore pintura deitu izan dena artearen behe mailako tipologiatzat hartu bazuen ere, zein sinesgarritasun eskaini behar diogu emakumeek asmatzeko gaitasunik ez zutela zioen erakundeari? Loreek artisten arreta erakarri dute beti sorgorra izan behar baita naturaren aberastasun sortzailea ez antzemateko. Adibidez, Erromako manen gordetzen den Libiaren lorategia loratzeari egindako ereserki bat da. 23 landare mota irudikatzen ditu eta urteko garai desberdinetan loratu eta fruituak ematen dituzten arren guztiak daude beren unerik emankorrenean eta hala. Lorategi erreal eta utopiko bat sortzen dute aldi berean. Augustoren imperioaren oparotasuna adierazteko naturarena hartu zen eredu ura baitzen botere imperialaren gainetik zegoen bakarra. Eta gotiko flandestarra. Lehen begiradan, gai erlijiosoa ikusten dugu, ganteko bildos mistikoaren adorazioa esaterako. Detailei begiratzen diegunean aldiz naturari eskaini zaion arreta gailentzen da, bazter guztiak loretxoz eta belarrez bete baitira. Argi dago loratzea izpirituaren argitzearekin ere lotzen zela eta berriz ere naturaren indarra zela jainkoarekin parekatu zitekeen bakarra. Lore pinturaren mila eredu jar genitzake, Durerren estudioetatik hasita, Maria Sibila Merianen ilustrazio botanikotik pasatuta, Rachel Ruizen loreontzietara edo Georgiao Keferen lore bakan monumentaletara. Metxeleneko moiek lorategi mistikoak egiten zituzten santuen erlikiak urreharizko loreen artean txertatuta, eta Mari Delange paperezko 1700 mosaiko ondu zituen bakoitzean lore mota bat irudikatuz. Baina amaitzeko udaberriarekin batera Bilbora iritsi zaigun Ruth Asauaren marrazkiak gomendatu nahi ditut. Haren eskultura zintzilikagarriak ikusgarriak direnez, haren loreen marrazki, grabatu eta pinturek ez dute halako arretarik jaso eta merezi dute. Loreen indarra, fintasuna, garra eta pertsonalitatea irudikatzen asmatu zuen artista amerikarrak. Ederrak dira zinez.